Gerbėjai Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Per mikrofoną aš kunigas Arnoldas, kalbam toliau apie mūsų lobį. Vieną didžiausių lobį, iš esmės tai didžiausią lobį, tik kalbam apie apreiškimą, kurį gavo žmonija, gavo per šventą raštą, tradiciją ir bažnyčios mokymą. Taigi šiandien kalbam toliau apie mūsų katekizmą, kalbam apie pirmą Dievo įsakymą ir toliau tęsiame mums aktualią vyriškę temą, bet prieš tai, kaip ir pradant kiekvieną darbą, turim nuoširdžiai pasimelst. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trejybėje, tu esi begalinis Dievas, neapčiuopiamas, neaprėpiamas, neišreiškiamas ir net nepažįstamas Dievas, tu esi pažįstamas tiek, kiek mums pats leidėsi pažįstamas, kiek save apreiški. Taigi, dėkojam tau už gyvenimą, dėkojam už to malonės ir prašom kuo labiau tave pažinti, nes tu esi vienintelis tikslas, kelias, tiesa, gyvenimas. Labai tave šaukimės visomis prasmėmis, kad paliestume ir mūsų protą, ir valią, ir jausmus, ir mūsų kūnus, nes tu pažadėjai amžinai gyvenimą ir kūnų prisikėlimą, o kad galėtume to keliu eiti, tai apšviesk mūsų tikėjimą, šis mūsų pažinimo malonę, tikėjimo malonę, kad teisingai tikėdami, teisingai gyventume ir susitiktume su tavimi ne tik čia, bet ir amžinybėje. To prašom, dangiškas įstėjo per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Taigi, toliau reikia tęsti kalbą apie ką? Apie ateizmą kalbėjom. Taip, taigi pratęskim toliau kalbą apie ateizmą. Ir, kas čia tokio ypatingo? Ateizmas dabar šiuo metu, kaip jau, nesikiai esam girdėję, kalbėję ir skaitę ir taip toliau, tai šiandien toks teorinis ateizmas, jis kažkaip ir lyg ir nuėjo nuo arenos. Tai teorinis, bet iš to nieko geriau nepasidarė, kalbant apie praktinį ateizmą. Taip, kad žmogus ieškodamas gyvenimo tiesos ir prasmės, aišku, ieško kelių ir eidamas tuo keliu, tiesiog padaro įvairių žingsnių ir taip pat įvairių klaidų. Ir viena iš tokių esminių rimtų klaidų tai buvo žmonių tas tiesiog ateistinis nusiteikimas. Kodėl jis atsirado? Jis, aišku, priežasčių yra labai daug, įvairiausių priežasčių. Kaip žmogus gali tapti bedieviu, ateistu, tai yra nuodėmė iš tikrųjų prieš religingumo darybę, nuodėmė prieš iš tikrųjų tokią dievo meilės darybę, bet jinai taip lengvai neįsiskverbė į žmonių sąmonę. Jeigu taip žiūrėti istoriškai, tai visai neseniai dar, kokiam net 17 amžiui, aišku, jau kažkas prasidėjo, gal ten švietėjiška epocha, bet šiaip tai būti bedieviu, tai toks yra, tiesiog prieštaravimas pačiai žmogaus esmei. Tai todėl toks ateistinis, tiesiog sistematinis buvimas jisai, tiesiog palaipsniui įėjo į žmonijos mąstymą, į tą tiesiog daugiau tokį, kaip galima sakyti, mokslinį pasaulį. Ir koks ten buvo tas pasaulis. Sakysim, Romos imperijoje pasakyti, kad esi bedievis, tai buvo tolygų save pasmerkti mirties bausmiai. Tai va. Nes gali ką nori tikėti, bet tik nebūk bedievis, nes tai buvo tiesiog prieštaravimas visiškai, kaip jau minėjau, žmogaus esmiai. O su laiku tai įvairūs dalykai, tai 19 amžius ypatingai tenai. Tai jeigu mes žiūrėsime ten Hegelio, Feuerbacho, visą tą tokia, taip ir vadinosi, filosofija, bet ten daugiau vadinosi, ateistinis humanizmas, tai, kad žmogus egzistuoja be dievo, arba kaip lotyniškai buvo pasakyta homo homini deus, žmogus žmogui dievas, arba Nyčė, ką kalbėjo, kad tiesiog dievas kaip toks žmogaus varžovas arba žmogus dievo varžovas. Ir Marksas kalbėjo apie socialinį ateizmą. Aišku, tie dalykai su laiku jie paseno, nors praėjo tam tikrą ir evoliuciją savo, tam tikrą net ir savotiškai dialektiką. Tai kaip supras dialektiką? Už tai, kad atsirado, tarsi ir numerė tas toks aktyvus karingas, tarsi kaip net, tai mokslinis ateizmas buvo, sakysim, Sovietų Sąjunga, ne, tai moksliškai bandė įrodyti, kad nereikia Dievo tikėti, moksliškai bandė įrodyti, kad Dievo nėra. Aišku, tos pasitelkė net filosofinę kalbą, bet tas su laiku, na, sužlugo visas tas tokia teorinis rūmas, bet gimė kiti tokie aspektai, aiškia, kokie aspektai. Pasaulietiškumas, tas vadinamas sekularizacija gimė. Indiferentizmas, aiškia, tai apie tai daugiau filosofija galėtų kalbėti, ne, kad kas reiškia indiferentizmas. Man tai savotiškai, liaudiškai pasakius, tai abejingumas. Ne, dabar, kas yra sekularizmas? Sekularizmas tai su pasaulietinimas visų dalykų, tai mes matome, kad, aiškia, 20 amžiaus ypatingo antroji pusė bažnyčiai taip pat įsiskverbė dabar, skverbėsi toliau sekularizmo ta sėkla tokia, kad štai viskas pasaulietiškai, aiškia, šventumo dėmo, jis toks kaip ir nuvainikuotas, jis kartais atrodytų, kad visai neblogai, kad čia sumažinotų tokių liturginių visokiausių momentų pačioj bažnyčiai, kad ten sumažėjo kažkokių tai priklaupimų, ar ten inklinacijų, ar smilkimų, viskas lygtai ir paprasčiau, bet kita vertus sekularizmas vėl jisai pačią suniveliavo. Tiesiog šventumo tokį pojūtį, sampratą labai reikės. Pojūtis, tai čia toks, žinai, nu, galima, jeigu egzistenciškai kalbant, tai galim kalbėti ir apie pojūtį. Tai va, tai, o indiferentizmas, tai viskas, na, tiesiog abejingai, man visiškai viskas tas pats, reiškia, nėra jokios svarbos, tiesiog toks, na, kaip pasakyti, toks energijos entropijos lygmo, kad viskas vienodė, viskas čia niekas nesvarbu, žodžiu, būtis nesvarbi, mano likimas nesvarbus, žodžiu, viskas kaip žargonų šnekant, viskas vienodai šviečia, tai jeigu taip, nu, negražiai gal spankis skamba, bet esmė yra tokia, tai va. Nu va, toliau, praktinis materializmas, tai kas tai yra, tai tiesiog štai pirmoji vietoje yra patys svarbiausia, aiškia, dalykai, kurie, nu, kas tai, pavalgyti, išgertas toks gyvūniškumo elementas, jisai iškeltas į pirmą vietą. Na, ir konsumizmas tai, kas yra vartotojiškumas, ne, lietuviškai pasakius. Tai čia, jeigu mes taip pagalvojom, nu, dabar kritikuoju ir kas užsiima pedagogiką, kas užsiima, ten, sakysim, giliau taip mąsto, ne, tai psichologija ar ten filosofija, tai sako štai, kas pasidarė su žmonėmis, koks čia dabar įvyko baisus dalykas, kas čia pasidarė, kaip jau kažkas žmogus, jis toks abejingas, jisai tiesiog, nu, nejaučia nei tokios pagarbos, nei savo, nei kitiems, giluminės pagarbos, nekalbam apie mandagumą čia, ne, čia yra giluminė pagarba būčiai, tai taip, kad tas sekularizmas pasidarė, nieko švento nėra, tai šitie visi dalykai neatsirado tuščioje vietoje ir jeigu mes žiūrėsime Vatikano antro susirinkimo šitą konstituciją Gaudium et Spes, aiškia, apie, aiškia, bažnyčią pasaulyje, tai mes, aiškia, Gaudium et Spes 1921 numeris, būtent kalba ir apie ateizmą. Tai ten galim pamatyti įvairių dalykų, kurie, na, mums prabyla labai rimtai, nors konstitucija, aišku, Vatikano antro susirinkimo tarimai priimti iki pabaigos susirinkimo. Susirinkimas baigėsi 1965 metais, kai dar ateizmas buvo toks karingas kaip sistema. Na ir kaip paskaikė politinė sistema, bent jau vakarų pasaulyje, žlugus Tarybų Sąjungai, tai žlugo ir ta tokia organizuota ateistinė sistema. Organizuota, tai 1989 jau vertintojai kalba, kad sužlugo šita sistema ir, kaip ir atrodytų, mes patiriam NATO tam tikrą laisvę. Tačiau tuo pačiu metu išlieka tam tikra diskusija tarp mokslo ir religijos, ir kai kas mato, kad šita diskusija tokia, nu, tarsi, kai kas sako, neįmanoma, kai kas, reiškia, stumia tikėjimą, stumia religiją į tam tikrą užribį, sako, štai čia nieko, aiškia, nesuderinama su mokslu, iš tikrųjų bažnyčia kalba visai kitaip. Aiškia, viskas čia suderinama yra, tačiau jeigu yra iš ankstinis nusistatymas, noras matyti pasaulį be Dievo, tai ir tas noras matyti pasaulį be Dievo, jis truko pakankamai ilgai, jau kaip minėjau, tai aišku, dar žiūrėti istoriškai reiktų, bet jau nuo 19 amžiaus vidurio, nu, tai tikrai 20 amžiaus pirmoji pusė, ypatingai čia, jeigu taip aš greit tiesiog sakau, jeigu patyrinėti, tai rasim ir anksčiau tų žomasgų tokių, tai va, taip, kad tas matymas žmogaus tokio be Dievo, tarsi protestuojančio ir kūrinčio naujo pasaulio, to naujo prometėjo, nešančio tą savotišką ugnį į pasaulį, jisai palietė daug labai sričių ir paskui net ir patį tikėjimą palietė, kadangi palietė kultūriškai žmoniją ir mes dabar, kai susidurėm su įvairiom atmainom, net sunkiai atpažįstamom ateizmo atmainom, kurios yra įsiskverbusios, netgi ir atrodytų per patį tikėjimą išpažinimą. Tai visokiausiai, ta prasme, netikėjimą išpažinimą, netikiu Dievo Tėvą, bet per visokius pasirinkamą savotiškai net ir pamaldumo, ar suredukuoto pamaldumo praktikas ir taip toliau, taip toliau. Tai todėl noriu paskaityti jums dar vieną numerėlį, čia paskui Sigitas rodo, kad kažkokia žinutė atėjo, bet pirmą mes šiek tiek pagvilgenkim savo temą. Tai dabar dar kartą, aišku, dar priežastys yra, čia tai pamatysim, ką mums sako katekizmas, reikia dar žinot, kad ir pačių tikinčiųjų laikysina, kartą žmonės sako bažnyčios laikysina. Bažnyčia tai kas yra? Bažnyčia tai yra tikintis žmonės, visi, nuo viršaus iki apačios, jeigu kalbant hierarchinė kalba ir nuo apačios iki viršaus, tai kokie tikintis žmonės tikėjimą, kaip jie tiki, kaip išpažįsta ir kaip realizuoja savo tikėjimą, taip kiti tą ir mato. Ir dažnai žmonės suplaka pavyzdį, kuri mato tikinčiuose, arba tą laikysiną su Dievu. Ir sako, na, tai jeigu šitaip elgesi, tai aš į bažnyčią neįsiu. Jeigu šitaip klebonas elgesi, jeigu šitaip zakristijonas elgesi, jeigu ten vargonikas taip elgesi, jeigu ten tikintieji taip elgesi, ir aš į bažnyčią neįsiu, Dievo nėra. Ir tokių praktinių labai nemažai būna tokių tikrai momentų ir jie padaro gilę žaizdą žmonių gyvenime, žmonių tikėjime ir už tai Jėzus ir sakė, kas papiktintų tą mažutėlį geriau, kad jam girnų akmo būtų, tiesiog ant kaklo užnertas. Tai ta prasme, kad nu, kiek sunki tai yra pareiga mūsų tikinčiui atitinkamai gyventi, kad nepapiktintume kitų žmonių ir neatstumtume dabar. Ar tai manoma, ar neįmanoma išvengti, aišku, Jėzus sako, papiktinimai dėja neišvengiami, bet vargas tam, per kurį ateina. Tai taip, kad atgailos šitoje vietoje nemažai reikia ir todėl ir Jonas Paulius II kalbėjo apie bažnyčios narių atgailą, nes na, daug yra padaryta klaidų, daug papiktinimo, o dabar kur tas papiktinimas nuveda? Papiktinimas nuveda, jeigu žmogus tiesiog atšalo nuo tikėjimo, tai rizika dėl jo sielos išganimo, dėl jo amžino gyvenimo, tai žodžiu, dėl pati brangiausio dalyko vyksta kova, tai yra sielos išganimo ir ta kova dėl kažkieno tai neteisingo elgesio, aplaidaus elgesio ar nuodėmingo elgesio, ta kova gali būti na, pralaimėta. Mes, aišku, nežinom Dievo vedimo, gal Dievas suras būdų, kaip tam žmogui pasipiktinusiam, tam papiktintam, užgautam žmogui, reiškia, sugrįžti į tikėjimą arba išgelbėti savo sielą. Bet ne veltui, sakysim, Leonas 13-asis ką darė, ne? Tai Rerum Novarum parašė encikliką, ką tai reiškia, kalba apie socialinį teisingumą, apie socialinę laikysiną, kadangi tie žmonės, kurie skurdo, jie mato, sakysim, kažkaip tai prabangiai gyvenančius, ten kokius nors ten kunigaikščius, ar ten panašiai, taip toliau, turtinguosius, ir pavargsta nuo tokio sunkaus gyvenimo, ir jeigu tikintieji nerodo meilės ženklų ir nesprendžia socialinių klausimų, tai labai gali būti ir nelabai gali būti, bet tai ir buvo, ateidavo nusivylimas į žmonių širdį, iš visko nusivylimas, nuovargis, baisus nuovargis nuo gyvenimo, tai va. Tai Jonas Paulius II tą gvildeno labai aštriai, sako, kaip didelis perteklius iškreipia žmogaus vaizdą pasaulyje, ta prasme, gadina žmogų, taip ir didelis skurdas. Taip pat, aiškiai, iškreipia visą žmogaus gyvenimą ir tiesiog jį paliečia labai, labai skausmingai. Tai. Ir todėl bažnyčios, tai yra bažnyčios narių, žmonių pašaukimas yra vykdyti meilės darbus konkrečiai, o ne žodžiais. Tai va, taip, kad čia. Todėl pažiūrėkime į tekstą, ne? 2125 numeris šitaip kalba. Neigdamas Dievo buvimą arba jo nepripažindamas, ateizmas yra nuodėmė religingumo darybės atžvilgiu. Čia apaštalo Paulius palyginimas, ne? Su romiečiams pirmas skyrius 18 eilutė. Kaltė labai gali sumažinti intencijos ir aplinkybės, todėl prie ateizmo atsiradimo gali nemažai prisidėti tikinti religinio auklimo aplaidumu arba klaidingų tikėjimų aiškinimu, arba ir savo religinio, moralinio bei visuomeninio gyvenimo trūkumais, daugiau pridengiantis, negu atskleidžiantis tikrai Dievo ir religijos veidą. Čia šitą temą galima plėtoti ir plėtoti ir plėtoti, tai yra aktuali tema šiandien, jinai buvo vakar ir ši tema, reiškia, ta prasme, tokio, tuoj pasakysim, kokio, reiškia, aplaidumo tema, jinai aktuali visą laiką ir čia šitą vietą pacitavau grinai citatą iš pastoracinės konstitucijos Gaudium Spes, et Spes, reiškia, išvertus, ne kas yra šlovinimas, džiaugsmas ir viltis, ne, tai va, 19 numeris. Taip kad, žiūrėkit, ką įdomiai sako apie ateizmą. Ateizmas šiaip yra dabar susifokusuoti reikia. Iš esmės, ateizmas yra labai didelis blogis. Ne šiaip blogis, bet labai didelis blogis. Ne? Jeigu žmogus kažkaip, na, ne taip dar tikė, bet jisai mato pasaulį kaip Dievo pasaulį ir jisai ieško kelio būtent pas Dievą. Čia dabar žmogus nemato Dievo, tai yra iš esmės tokia, na, drąsiai galim sakyti, luciferiška laikysena, tai yra to, kuris sakė, netarnausiu, neprimsiu Dievo pasaulio ir gyvensiu tokį visiškai autonomišką pasaulį, uždarą pasaulį ir atmesiu tą, kuris man tą gyvenimą davė. Tai yra sunki nuodėmė prieš religijos darybę, kaip jau pasakyta, prieš Dievo meilę ir dabar, ką tai duoda, reiškia, žmogus paneigia Dievą ir kaip kūrėja, ir kaip gyvenimo atbaigėja, ir kaip galutinį tikslą. Kitaip tariant, visom prasmėm ateizmas apiplėšia žmogų, nes nepalieka vilties, ištuština visiškai žmogų ir neduoda jokio sprendimo. Tai, va, tai ir palieka, reiškia, tokiu būdu be išganimo. Tai, va, taip kad mes čia tiesiog patenka nai tokį į akligatvį. Tai, va, bet dabar vėl tą panagrinėti, kaip tas ateizmas tiesiog atsirado. Todėl tas citata iš Gaudium et Spes tiesiog neatsirado tuščiai vietai. Ten buvo toks kardinolas Sepė, aiškis, buvo tikėjimo reikalų kongregacijos prefektas savo laiku Vatikano antrosios susirinkimo metu ir jis tiesiog, tiesiog ragino tikinčiuosius tiesiog taip elgtis tokiai laikysenai, kad žvelgdami žmonės įtikinčiusius, aišku, čia nieko naujo nėra, tai atkartojama švento rašto, kad matytų tikinčiajame Dievo veidą tam tikrose situacijose, tam tikromis aplinkybėmis. Tai aišku, mes negalim visi tokio kažkokio super būtą, ne, bet tiesiog kvietė tokiam nuolatiniam atsivertimui, tai yra supratimui, kad aš ne šiaip savo gyvenu, bet gyvenu tam, kad atspindėčiau Dievo valią. Tai va, taip kad matom ką. Tas vyko, neįvyko, pasaulyje daug neteisybės buvo ir todėl vien tik tai apkaltinti teoriją, kad štai ateizmas gimė, vien tik tai dėl, ten, kaip jau minėjau, Hegelio, Feuerbacho, Nietzsche's ir Marx, dar Liuterį reiktų pridėti tiesą šitai prie tos blogio ašies, aišku, kai sakys, kad tokį teologą tu čia pridedi prie šitos blogio ašies, bet iš tikrųjų tai Liuteris pasėjo abejonę. Galima žiūrėti iš vienos pusės į kaip į tam tikrą teologą, bet galima žiūrėti iš tikrųjų kaip ir tokį skaldimo įrankį. Tai šiaip kai vertintojai, istoriniai vertintojai būtent taip ir kalba, tai žiūrėsim, aišku, iš kokios pozicijos pasižiūrėsite, nes tas plyšys, kilimas, toks, aišku, tai va, atsirado būtent šita tokia seka. Tai. Na ir tas marksizmas, kaip įsigavo tą tokį kovingą būdą, todėl ir įgavo, kad jeigu žmogus teorizuoja, tik tai teorizuoja tikėjimą, bet tie, kurie nori tikėti ir negauna tikėjimo atsakymą ir dar atvirkščiai mato neteisybę tarp bažnyčios narių, net niekšybės mato, ne, tai gal, jeigu žmogus neturi tokio gilaus tvirto, drįšiau sakyti, mistinio tikėjimo, tai jis labai yra pažeidžiamas ir galio tikėjimą susiviruoti ir įžengia nusivylimas. Tai štai dabar, ką mums sako, dar primenu, aiškiai, tiek katekizmas, tiek Vatikano antro susirinkimo konstitucija, pastoracinė konstitucija, gaudimėtis, pasižiūrėkit. Prie ateizmo atsiradimo gali nemažai prisidėti tikintieji, ne, įsivaizduoju. Tai čia kas yra baisus dalykas, čia reikia suprasti. Čia būtent ta girna pusė, apie kurią kalba Viešpats Jėzus. Jeigu netikintysis kalba ateinu, ateistinę temą, propaguoja ateizmą, tai jisai, galim sakyti šitaip, jis atstovauja savo poziciją. Jis tiesiog atstovauja, yra kaip sakyti, galim taip pasakyti, na, yra tvirtas savo įsitikinimuose, net savotiškai gerbtinas žmogus, nes jis yra savo įsitikinimų gynėjas ir gyvena tam tikrą savo poziciją. Ir ten, aišku, ten praranda tikėjimą, praranda gyvenimą, ten taip toliau. Bet jis teorizuoja ir tą savo pažinimą išreiškia tam tikrų, nu, sakysim, filosofinių kalbėjimų, teorinių kalbėjimų, na, prasme, kūrė tam tikrą sistemą, kad galėtų pateisinti savo tam tikrą tikėjimą, nes ateizmas irgi yra tikėjimas. Tai va, bet dabar čia už tai visai kitaip reikia įsiklausyti tikintieji, jeigu prisideda prie ateizmo gimimo. Čia yra tragedija, čia nėra, nėra kažkas tokio, na, taip savo, kaip čia, žinai, atsitiko, kaip čia buvo, ar čia taip savo praeis. Tai iš čia mes, man atrodo, ne vienas galėtume ir paklausti ir savęs, ar nebuvo taip, kad aš kažką tai papiktinčiau, ne, papiktinčiau žmogų, būtent tikėjimo kelionėje, ne, tikėjimo kelionėje, sužeisti kitą žmogų. Dabar kaip jį galima čia sužeisti, labai įdomiai. Gali nemažai prisidėti tikinti religinio auklėjimo aplaidumu. Įsivaizduojat, klausom įdėmiai ir galvojam. Religinio auklėjimo aplaidumu. Kas čia pirmoji vieta? Čia be jokios abejonės. Pirmoji eilėje atsiduria tėvai, seneliai. Tie, kuriems priklauso tiesiog pagal pačią prigimtį, iš tikrųjų pagal prigimtį, ne, nes gimdytojai yra tie, kurie atsako visokeriopai už savo vaikus. Taigi, jiems priklauso atsakomybė. Tai štai. Gali prisidėti religinio auklėjimo aplaidumu patys artimiausi žmonės. Ir šitoje vietoje, jeigu taip ir įvyko, tai ką tada jau reiktų daryti, ne, tačiau, kitas etapas, sakysim, apleidau savo pareigas, tėvas ir motina, mano vaikai neturi tikėjimo, nusistatė ateistiškai, ar ten, nu, paskui pažiūrėsim apie agnosticizmą pakalbėti, ar bus kitas skyrelis. Taip, bet tai čia yra labai rimta problema ir, aiškia, apie atgėlą paskui galim kalbėti apie maldą ir taip toliau. Tai aplaidumas, ne? Aplaidumu galim pasižymėti, pavyzdžiui, nu, ir mokytojai, auklėtojai įvairiausiai, ne? Kurie galėtų prisiliesti prie religinio brendimo, bet to nepadaro. Taip, čia ir kunigam, be jokios abejonės, viskupam kunigam, čia irgi didžiulis... Na, tiesiog atsakomybės laukas, nes, matai, gali formaliai atlikti pareigas, bet nerasti laiko pokalbiui, maldai, paaiškinimui ir taip toliau. Taip, kad čia, nu, kunigai tai nėra, tai būna, kad ir papiktinam, žinai, kokie klausykloj, ar savo elgesi, pavyzdžiui, prie stalo, ar dar kažkur, papiktinimus čia dar toliau reiktų pasižiūrėti, kitoje vietoje aš iš tikrųjų kalbam. Toliau, klaidingų tikėjimo aiškinimų, šitas jau tenka ne tik tėvams, bet čia ir tikybos mokytojams, dėstytojams labai aktuali tema, ypač mūsų laikais, kai braunasi tiesiog įvairios sistemos, mokymai ir labai tokio skirimo dažnai nebūna, kad kaip čia galima būtų atskirti, kas teisinga, kas neteisinga, ypač jeigu neturi tokios formacijos tikros ir dabar dėl tarp tikėjimo, sakysim, mokytojų, kiek visokios seminarių kai būna ir kai išgirsti tokius dalykus, kad vienas ar kitas tikėjimo mokytas, ką dar, ar tikybos mokytas, tai kokias nors horoskopas paskaito per pamoką, kas nevaidomų modeliai. Tai mandalas paaišo, nesuprasdamas, kas tai yra mandala, žinai. O mandala tai yra centravimas, aiškia, rytietiškas, kad tu ateitėjai tu susitikimas su Dievu. Tai dar kokių nors dalykėlį tokių, kurie, na, visiškai nesuderinami su tikėjimu ir pasėja tokio, na, pats neturėdamas tvirto tikėjimo, teisingo suformuoto tikėjimo turinio, iš tikrųjų nukreipia tos žmonės visiškai neteisingai linkme, sako, neteisingai aiškina. Taip, kad su to aiškinimu yra vėl didžiulė atsakomybė. Tai va. Toliau, arba savo religinio moralinio bei visuomeninio gyvenimo trūkumais. Nu, štai, koks tas religinio gyvenimo, koks trūkumas, maldos trūkumas artimiausių žmonių, tikėjimo iškraipimas, skubėjimas, ne, tai šitie visi dalykai labai stipriai gali prisidėti prie žmonių tokio ateistinio nusistatymo. Net papiktinti gali. Štai perdėjimas pat tikėjimo kelionė, sakysim, būna, kad iš savo stropumo kažkokio, iš baimingumo, iš dar kažkokio kalba, ten krūvas maldų, žinai, o tikro džiaugsmo nėra. Nu, žmogus pavargsta nuo tokio peršamo, ne va, tai peršamo neteisingo tikėjimo. Čia labai plati tema tokia reiškia, kaip teisingai ir patiems tikėti, ir kitiems perduoti, kad tai būtų gyvas santykis su Dievu, nes dažnai labai daug formalumo nėra. Todėl tokie, nu, labai daug pavojų čia, štai ir popiežiai, ir vienas, ir kitas, ir antras, ir trečias, reiškia, kalbėjo, kaip čia dabar teisingai tikėti, teisingai laikysina, kad būtų, kad nebūtų to, kaip vadino, klerikalizmo, ne, bet taip pat ir nebūtų sekuliarizmo. Taip, kad čia daug tokių, yra toks, nu, didelis įsiuk. Sakyčiau, kelias, rimtas kelias, ne tai, kad ieškojimo laukas, bet, nu, galim pavadinti ieškojimo laukas. Moralinio, čia labai svarbus moralinio gyvenimo trūkumai, čia daug suklupimų yra dėmenų, ne, ypač iš mūsų kunigų laikysenos, tai, žinai, tai klaidų padaryti, gal ne vienas žmogus papiktintas yra, arba, kaip jau minėjau, artimi ten žmonės, sakysim, neškia, na, kurie tik deklaruoja sa tikintis, labai tikintis, o elgiasi nu, netinkamai moralinio prasme. Ne, tai va. Taip, ir visuomeninio gyvenimo trūkumai. Ką reiškia visuomeninio, tai užsiminė, tai yra tas socialinis, visuomeninis, visas, kas vyksta pasaulyje, tai neteisybė, socialinis neteisingumas, kitoks neteisingumas, pažeminimai, pasityčiajimai. Žodžiu, tie dalykai, sako, daugiau pridengiantis, negu atskleidžiantis tikrai dievų ir religijos veidą. Būna, kad pridengia, nes bažnyčioje mes galim pamatyti labai daug išpūstų dalykų, butaforinio tokio veikimo ir už jo pasislėpia neretai tikėjimas. Arba atvirkščiai, ne va, tai ten tokia vos nei magija nueina, kokie ten aiškia maldos, aiškia su vairiausiais triukšmais ir panašiai. Žmogus tai pamato, kaip pamato, dar elgiasi tų lyderių kažkur tai visai kitoje aplinkoje, kaip sakyti, sekuliarioje, kasdieninėje aplinkoje ir pasipiktina. Tai va, tokių dalykų yra. Tai jų daug ir manau, kad turėtume savo širdį ne vienas tiesiog galbūt atpažinti patys, ir ne vieną momentą atpažinti, kad padarėm vieną kitą klaidą, a gal ir daugiau klaidų, ir aišku, lieka toliau atgaila ir prašymas Dieve padėk tiems žmonėms, kuriuos papiktinau, jiems atsigręžti į Dievą, o ir žinot, kad nėra ko kaltinti vien tik tai išorinį pasaulį, arba vien tik tai tą teorizuojantį kovingą ateizmą, bet ir yra priežasčių, kurios lypi tikinčiųjų laikysenoje, tai va. Tai va, tai toks momentėlis, gerai, kas ten žinutė parašė, žiūrė net kažin kiek laiko lieka.
Mums atsiuntė 4 žinutės. Pirma žinutė. Kaip šventai gyventi, kai žmona negerbė mano vertybių, pavydė mano profesijos, nevertina turimų dalykų, kai supyksta prada keiktis?
Nu, tai žinai, visaip čia gali, kaip jums čia pasakyti, jeigu taip, va, kaip ką tik pakalbėjom apie tą tokį neteisingumą ateistinį, tai žinai, tai galiu pasakyti šitaip. Jeigu taip, nu, kaip pasakyti, grinai taip, da, nu, nenoriu to žodžio sakyti, bet taip, žinai, kaip būna tokie religiniai teisuoliai. Tai jeigu pasakyčiau kaip religinis teisuolis, tai sakyčiau, džiaukis, tu turi kryžių, gali nešti dabar čia savo kryžių dėl savo ir žmonos išganimo, žinai. Tai, bet manau, kad ne visai bus teisinga ir nelabai patiks, žinai, tai čia. Tai todėl, aiškia, Dievas, ką žinu, davė tam tikrą kryžį, reiškia, nešti. Ir galvoti, kaip tą daryti, ir melsis, ir prašyti Dievo pagalbos, ir su ta žmona šnekėtis, negerbė, tai čia, žinai, kodėl negerbė, ar tikrai negerbė, ar man tik atrodo, kad negerbė, gal jai visai kitaip atrodo, gal tas vyras netlieka savo pareigų, čia, žinai, čia vien pusės toks už tai dalykas, tai atsakyti tai paprastai, tai nėra paprasta, tai reikia ieškoti, ir Dievo klausti, ir su žmona kalbėtis, ir bandyti melsis kartu, ir galbūt specialistų pagalbas ieškoti, įvairiausių čia niuansų gali būti, įvairiausių labai plačių. Pradedant nuo to, kad tikrai, ką jūs sakote, absoliuti tiesa ir baigiant to, kad gali būti visiška netiesa. Gal vaistų reikia, gal vienam, gal kitam, gal ne vienam nereikia tų vaistų, žinai, čia labai sudėtingas klausimas, taip, kad vienareikšmiškai tikrai niek neatsakysi.
Garbėjai Jėzui Kristui, labai prašau pasakyti, kas yra jo ruba religija. Ar
nežinau,
tai nėra sekta, ar ji nėra kažko pavojinga su pagarba Marija?
Tai jeigu jinai ne katalikų, tai aišku sekta ir nesku savo galvos. Na. Nes tu visokio dabar sektų neišanalizuosi, kiek jau privysė, tai žinai.
Garbėjai Jėzui Kristui, kaip suprasti asmenį, kuris teigia esantis agnostikas? Ačiū.
Ai, sekantis, kaip tik ir bus skirelis paskui iš agnosticizmas. Agnosticizmas, tai paskui panagrinėsim, bet neberta čia užbėgti į priekį, tik tai tiek, kad reiškia, tai yra toks, nu, agnostos, reiškia, graikiškai, tai nepažįstam, nepažinumas gal taip reikėtų išversti, ne, tai va. Nu, tai čia atsirado 19 amžiai, iš tikrųjų, Huxley toks padėjo pagrindus, ypatingai kalbant tiesiog apie transcendentalumą, kad taip yra nepažinumas tam tikras, kad žmogus negali pažinti. Tai čia paskui panagrėsime kitą, nes čia kaip tik pagal katekizmą, kaip tik yra einai prie kitą.
Dar vieną žinutę, norėjau paklausti, ar kaip vyras turėčiau nuolankiai sutikti su žmonos nuomonė turėti tik vieną vaiką. Pats aš labai noriu turėti daugiau vaikų, o kai kurių artimų žmonių tapau nemėgstamas, nepageidaujamas, ar teisinga kryptimi einu.
Na, tai žmonos šį laikys neteisinga, ten aiškiai pasiparašyta, jeigu ten šitą, kaip pildė dokumentus, net to anketo, jeigu pildė, tai ten dabar daugiau eilę metų tie anketų pildymas, ten aiškiai, kad netrukdysiu, aiškiai, kitai pusiai į vaikų, kaip sakyt, pradėjimai, taip sakyt, ne tai, kad net nesipriešinčiu, bet ir netrukdysiu, nesipriešinčiu, žodžiu. Žodžiu, mintis tai yra, kokia čia tik tai anketa, tai klausėme apie anketą, kad žmogus turėjo būti sąmoningai supratęs, kas yra santokos esmė. Tai va, santokos esmė nėra tik tai gyvenimas savo, tai yra dievo valios vykdymas ir atvirumas gyvybė. Tai va. Taip, kad jeigu žmogus nėra atviras gyvybė, tai jisai neatviras ir dievo planui. Taip, kad nu, čia toks ir kitos mens. Pirmiausia, tai dievo valios nepaisimas ne, ir santokos esmės nesupratimas, nes jeigu žiūrėsim ir ką įvardina bažnyčia, tai reiškia, prokreacijo prolis, reiškia, ir tarpusavio meilė. Tai kaip tai sakant, yra palikonėms skirto šeima pratesimų į giminį ir tarpusavio meilės išreiškimų. Nes jeigu žiūrėtume senai Kanteisės kodeks 18 metų, ten net nebuvo kalbama apie tarpusavio meilę. 83 metų, tai kaip jau minėjo, prokreacijo prolis yra latiniškas terminas, ne, tai, reiškia, kaip čia, nu, giminės pratesimas ir išreikšti taip pat tarpusavio meilę. Tai du tikslai, kurie santokos yra, bet tai, tie tikslai jie susijęs su tiesiogiai su dievo valios vykdymu, reiškia, eikite ir pripildykite žemę. Tai. Taip, kad čia būtent pašaukimas toks yra, tai nu, tiesiog to, manau, viskas pasakyta, nes čia paskui gali tęsti ir tęsti, ir egoizmas, ir taip toliau, nes čia dalykai, kurie visiškai iškreipia santokos esmė ir tarpusavio santykius. Tai va. Taip, kiek mes dar turim laiko?
Dar viena žinutė yra.
A, gerai.
Garbėjai Jėzui Kristui, ar Indijoje Sai Baba šventasis nuo Dievo, ar apsišaukėlis iliuzionistas, kuris parodo delną tuščio, o kai atgniaužia auksinį žiedą? Ačiū už atsakymą.
Tai man tai keista, kad tokie klausimai, nežinau, ar katalikai klausia, ar ne katalikai, žinės, Sai Baba, tai iš vis net ten ir krišnaizmo, ten tam judėjime, žinai, jis toks, nu, odiozinė figūra, bet šiaip tai mums tai visiškai, nu, ir avantiūra, ir demonizmas, ir kas tik tai nori, reiškia, tai nes, nu, čia net galvota, bet tai nėra joks ten šventasis ten. Aš geriausiu atveju iliuzionistas, nes visiems tie daiktai dingdavo, tai jo. Bet čia ne apie tai kalba, net jeigu jie ir materializuodavosi, tai kokią galėją materializuojasi, ne, kieno jie veikimo, piktosios dvasios veikimas, tai čia net iš vis kalbant apie visą tą induizmą, tai ten, sakyt, visas nu, pagonybė yra, mes susidurėm su pagonybė ir nereikia kokį nors čia savo turėti iliuzijų, kad ten, aiškia, krikščionis galėtų ten dalyvauti, ar bendrauti tame, ar panašiai, tai nes tai yra, kaip sako šventas raštas, demonų mokslas, tai ir nereikia to bijoti savo įsivardinti, tai, nes būtent Jėzus yra vienintelis išganytojas, jeigu nori turėti kelią, tai rinkosi viešpatį Jėzų, jeigu nori klaidoj būti, tai čia va kaip ir matėm, religinio auklėjimo klaidos jos padaro taip, kad žmogus ima ieškoti tiesos šalia viešpaties Jėzaus. Taip, laikas baigėsi, brangiai, tai va, taip, kad Melskimės, toliau prašykim Dievą, padėk man ieškoti tiesos gyvenimo prasmės, mes liekam maldą už save, artimuosius ir tėvynę Lietuvą. Viešpai pasigailėk pasaulį Lietuvos ir apsauk nuo karo nemalaimės. Tiek šiandieną prie mikrofoną kunigas Arnudas, Sigitas prie pulto ir būkim visi palaiminti. Sudie.